Бишкекте саат 18, Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 13-апрель дүйшөмбү Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Хакасияда каттуу өрттөн улам чукул кырдаал абалы жарыяланды. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар да бар.
8 райондун ичинде 5 район күйүп атат. Бул жерде биздин кыргыздардын 9 үйү күйгөн. Бул кыргыздар 37 кыргыздын ичинен болгон 3 гана Россиянын гражданы.
Бир аптада өкмөттүн курамындагы 3 жетекчинин кызматтан кетиши эмнеден кабар берет? Центра Gold компаниясынын директорлор кеңешине келе турган талапкерлер кимдер? Нарында Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө карата 2 күн мавлид кечеси болду. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Хакасиядагы өрттө кыргызстандыктарды жабыркады. Азаттыкка бүгүн миграция, жаштар жана эмгек министрлигинен билдиришкендей, Хакасиядагы ири өрттө мекендештердин кеминде 12 үйү күйүп кеткен. Бирок Хакасияда кыргыз диаспора башчыларынын бири Азиз Чекиров Азаттыкка бир аз мурда маалымдагандай, тилсиз жолдон жабыр тарткан кыргызстандыктардын жалпы саны мындан көп.
Бийский райондан 37 адам кайрылыптыр, Ширинский райондан 2 кайрылды, Ашиникиздиден 1 кайрылыптыр, Алтайский райондан 3 адам кайрылды, Усабакандан 5 адам. Бул бизге мына кыргыз экенин билип, биз барып кабар алып аткандагылар.
Деди Чекиров Азаттыкка, ал эми орус бийликтердин соңку эсептерине караганда тилсиз жоо кеминде 15 кишинин өмүрүн алганы аныкталды. Ооруканаларга жаракат алып 80 жакын адам түштү. Шаар чагыштактарда өрттөнгөн турак үйлөрдүн саны 1400 жакындады. Өрт белгисиз бирөөлөрдүн куратылган чөпкө өрт койсон улам чыккандыгы айтылууда. Чыгым 5 миллиард рубльге бааланып жатат. Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Казакстанда суу ташкындан жолдор жабылып, эл көчүрүлдү. Казак өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде бүгүн Акмола, Чыгыш Казакстан, Павлодар, Караганды облустарын көздөй кеткен ири жана майда жолдордун көбү жабылды. Суу баскан ондогон кыштак шаарчалардан миңдеген тургундар коопсуз аймакка чыгарылууда. Суу ташынга Түштүк Казакстан облусунун айрым аймактарда кабылган табигый кырсыкка күнүн тез чыгып кеткени себеп болгондугу айтылып жатат. Мындан улам сууга толгон дарыялар нуктан чыгып кетти. Берлинде Украина боюнча сүйлөшүүлөр өтөт. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө Украина чыгышында ок ачууну токтотуу келишими кандай аткарылып жатканына баа берилүүсү керек. Берлинге немец, француз, орус жана Украин тышкы иштер министрлери чогулууда. Жин Турлай, анын коногу эси немец тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер Москва менен Киевти Минск келишимин аткарууда алга жылып, эми кийинки этапка киришүүгө чакырды. Минск келишимде Киевтеги борбордук бийлик менен Луганск жана Донецк облустарынын бөлүктөрүн көзөмөлдөгөн жигичтердин алакага катышын жөнгөрүү шарттары да каралган. Бирок келишимдин ушул бөлүгүнүн аткарылышы азырынча күмөн санолорду жаратууда. Ок ачууну токтотуу боюнча быйыл февралда Минскте жетишилген келишим Украина чыгышында урушту басаңдатты, бирок ал утуру-утуру бузулуп жатканда кабарланып келет. Былтыр жасатылган жаңжал андан бери 6000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Мурда каржы министри кызматтан кетишинде саясий негиз жоктугун айтып чыкты. Мурда каржы министри Ольга Лаврова бүгүн атайын маалымат жыйынын өткөрүп, кызматтан өз каалоосу менен кеткендигин, эч кандай басым болбогондугун билдирди. Президенттин жардыгы менен Лаврова берген арызына жараша каржы министри кызматынан бүгүн бошотулган. Өкмөттөгү ишендүү булактар Азаттыкка билдиргенине караганда, министрлик кызматка азыркы орун басары Алмазбек Азимовдун талапкерлиги сунушталышы мүмкүн. Саудиянын министри Пакистанга келди. Саудиянын диний иштери боюнча министри Салех Абдулазиз бин Мухаммед Алшейхтин Исламабадка сапары Пакистан парламенти Эрияттын Йемендеги аскерий интервенцияны колдоо сунушун четке аккан учурга туш келүүдө. Пакистан парламенти Йеменде Саудия баштаган аскерий өнөктүккө кошулуу жөнүндөгү өтүнүчтү 10 апрелде четке каккан эле. Пакистан парламентинин бул чечими расмий Эрияттын Йемендеги хусит согушкерлерине каршы күрөшкө араб дүйнөсүндөгү усуни өлкөлөрүнөн башкаларында чоң колдоо алуу үмүтүн өчүргөндөй болду. Хусит согушкерлердин Иран менен алакасы бар экендиги айтылып жүрөт. Иран Йемендеги урушту токтотууга бизди кантип чакыра алат? Уруш Йеменде 1 жылдан ашуу мезгилден бери жүрүп жатат. Биз Йеменге өз максаты үчүн эмес, мыйзамдуу бийликке жардам берген үчүн келдик, деди Саудия тышкы иштер министри Сауд Аль-Файсал кече Парижде болгон учурунда. Саудия министринин алдында өткөн аптада Пакистанга Ирандын тышкы иштер министри келип кеткен, Тегеран Исламабадты аскер жөнөткөнүн ордуна Йемендеги диалогду колдоого чакырган болчу. Саудия баштаган коалиция Йеменде хусит согушкерлеринин турумдарын абадан соккурууну 26 март башташкан. АКШ учагы Орусиялык аскер учактарынын кармалышына нааразычылык билдирди. Пентагондун баспасөз катчысы Марк Райт билдиргендей, Кошмо Штаттар Балтика деңизинин үстүндө 7 апрелде болгон инцидент боюнча Орусияга нааразычылыгын дипломатиялык каналдар аркылуу жолдоду. АКШ тарабы ошондой эле Орусия учкучунун кадамын кооптуу жана кесипкөйчүлүк деп атады. Орус расмий өкүлдөрү болсо алардын учкучу эч кандай туура эмес иш жасабагандыгын айтууда. Пентагондун ырастоосунда алардын чалгынчу учагы Польшанын түндүк ыптасында эл аралык аба мейкиндикте жүргөн кезде Орусиялык Су-27 учагы катуу ылдамдыкта келип, өтө кооптуулукка чейин жакындаган. Эл аралык аба мейкиндигиндеги инцидентке байланыштуу Вашингтон Москвага биринчи ирет эле нааразылык билдирип жатканы жери жок. Былтыр апрелде да Орусиянын аскерий учагы Охот деңизинин үстүндөгү эл аралык аба мейкиндикте америкалык чалгынчу учакка абдан жакындаган болчу. Немецтердин эң атактуу жазуучусу дүйнөнү өттү. Нобель сыйлыгынын лауреаты Гюнтер Грас бүгүн 87 жаш курагында Любек шаарынын ооруканасында дүйнөнү өттү. Грас дүйнөлүк окурман коомчулугуна нацисттик Германиядагы абалды сүрөттөгөн алгачкы темир барабан романы 59 жылы жарык көргөн соң эле таанымал болгон. Анын белгилүү эмектери арасында мышык чычкан романы да бар. Граска адабият жаатындагы Нобель сыйлыгы 99 жылы ыйгарылган болчу. Немецтердин атактуу жазуучунун өмүрүнүн кийинки жылдары анын нацисттик доор кезинде көзүнүн ролуна байланышкан жаңжалдар Израилге карата туруу боюнча карама каршылыктар менен да коштолгон. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулову сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: 15-16 апрель күндөрү Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кардын жаашы күтүлөт. Мындай бороон чапкындуу аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кыштоо жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ал жемиш бактарынын гүлдөрүн да коркунуч туудурат. Абанын температурасы эртең 14 апрелде, чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5, ал эми күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз болсо 24-26 градус жылуу болот. Берибизди улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Хакасияда катуу өрттөн улам чукул кырдаал абалы жарыяланды. Сибирдин түштүгүндөгү республикада 2 күн илгери башталган өрттөн 15 адам апаат кетип, 5000 көп адам жабыркаган, 8 адамдын абалы оор экени расмий маалымдалды. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
12 апрелде башталган өрт жайылып кетпеси үчүн Орусиянын чукул кырдаалдар министри Сибирдин бардык региондорунда өрткө каршы күрөшүүнүн өзгөчө режимин киргизди. Өрттөн Хакасияда 15 адам апаат болуп, 5 райондогу 42 шаар кыштакта 1400 турак үй зыян тартканын республиканын өкмөтү дүйшөмбү күнү маалымдады. Өрт ошондой эле Тува Республикасы менен Красноярск крайына да жайылганын Орусиянын маалымат булактары кабарлашууда. 3 өлкөмдү тополоңго салып, жүздөгөн турак жайларды күлгө айланткан өрттүн чыгышына жергиликтүү адамдардын талаадагы кургак чөптөргө ширенке чагып, от коюусу себеп болгон. Бул жөнүндө Орусия Федерациясынын чукул кырдаалдар министринин орун басары Александр Чуприянов 13 апрелде НТВ телеканалынан сүйлөгөндө айтты.
Этого могло бы абсолютно не произойти.
Эгер биз ширенке менен ойногонду токтотсок, өрт болмок эмес. Ширенке менен балдар гана ойнобойт. Акыл эстүү, эресеге жеткен адамдар да атайлап өрт коюшат. Таладагы кургаган чөптөрдү уруксатсыз өртөөнүн кесепетинен ар жыл сайын ондогон, атүгүл жүздөгөн турак жайлар жексен болууда.
Жилых строений и домов.
Талаа кырлардагы кургак чөптөрдү жок кылуу үчүн ширенке чагып таштоонун натыйжасында пайда болгон тилсиз жол 3000 койду, 700 бодо малды тирүүлөй жалмап, ондогон короо сарайларды кыйраткан. Жалпы чыгымдарды айтпаганда эле, там жайсыз калган 5000 адамды үй менен камсыздоо үчүн Хакасиянын өкмөт башчысы Виктор Зиминдин айтымында аз дегенде 5 миллиард рубль же 98 миллион доллар керек болот. Өрттөн канчалаган дан сактоочу кампалар, комбайн жана башка техникалар иштен чыкканы али такталууда. Куткаруучулардын айтымында өрттүн тез жайылуусуна ылдамдыгы секундасына 30 метрге чейин жеткен шамал да кошумча болууда. Андыктан өрт өчүрүүчү машиналар турак жайларга жакын бара албай жатканын билдирди Хакасиянын чукул кырдаалдар кызматы. там жайсыз калган жана атын атабаган хакасиялык жаран НТВ телеканалына сүйлөп, өрттү токтотууга ачуу бистүү коюу түтүнгө катар шамалда тоскоолдук кылып жатканын адаттанды.
Бир саат бою өрт чыккан тараптан калың түтүн келип жатты. Шамал айдаган жалын мына бул жерге жетип, үйлөрдү жана кашарларды өрт каптады.
13 апрелде Орусиянын коргоо министрлиги Хакасиядагы өрт менен күрөшүүгө жардамга 700'дөн ашык аскерди жөнөттү. Чыгыш Сибирдеги Забайкальск крайында жана ыраакы чыгыштын Амур облусунда да токойлор күйүүдө.
Амирбек Азам уулу баяндады. Теманы улантабыз. Өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардын саны 30'га жакын болушу мүмкүн. Бул тууралуу азаттыкка курган маегинде Хакасиядагы Мен Кыргызмын уюмунун президенти Азиз Чекиров билдирди. Ал ар бир аймактан үйү, фермасы өрттөнгөн кыргызстандыктар жардам сурап чалып жатканын айтты. Чекиров менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Азыр акыбал өтө оор бизде Хакасия боюнча. 8 райондун ичинде 5 район күйүп атат бул жерде. Биринчи ошол биздин основной густой кыргыздар турган район бул Дейский район, село Новокурский деген. Бул жерден азыр биздин Расул деген жигит экөөбүз барып кыргыздардан кабар алып келдик. Биздин кыргыздардын 9 үйү күйгөн. Бул кыргыздар 37 кыргыздын ичинен болгон 3 гана Россиянын гражданы. Булардын ичинде 15'ке жакын жаш бала, калганы чоң балдар. Кыргыздар кишине күн помощь чогултуп, кишине акча чогултуп алып барып жеткизип, алардын акыбалын сурап, мурдагы совхоздун бир администрациясында бар экен, ошол жака киргизип кайттык. Азыр бизге дагы Ширинский районунда бизден 160 км жерде 2 кыргыз кайрылып атышат. Орджоникидзевский райондон 200 км жактан дагы бир кыргыз кайрылып атат, эми бул телефондо кайрылып атышат. Алтайский районунда бизден 20 км жакын турган жерден бул жерден 3 кайрылды. Бакан бул шаардын чекесиндеги район болуп эсептелгенине байланыштуу бул жердегиде да бир 5-8 чейинкиси звондоп атат, эми кайсы бири чын экенин билбедик. Биз атайын бүгүн Бейский райондон баштадык. Бейский райондон биз өзүбүз көзүбүз менен көрүп келдик. Үстүнө кийими керек, бутуна ботинкеси керек, жегени тамагы керек, балдарына уже школьный принадлежность алыш керек. Бул китте канцелярский товарлар, ручка, тетрадь. Эми булар эчтекени алып чыга албады да. Бул жерде основной жыгат үй, өзүңүздөр билесиздер. Биз документсиз калган кыргыздар мага мына бүгүн 7 заявление берди. Ошолорго аракет кылып атабыз.
Каза болгондор, жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок бекен?
Бирок адамдарыбыз сооп, биринин да эч жерден эчтеке болгон эмес. Кийим кече, тамак ашын, эчтекесин ала албай калышкан. Баштаганда ошол Бейский районунда көбүрөөк адам дегенден ошол жактан баштадык. Эми эртеңден баштап дагы ушул Алышкы, Орджоникидзе, Ширинский райондорго чыгабыз буюрса. Аяктан да ошол кайрылгандар канча эмне болуп экен, жабык тарткандардын тартып келебиз. 1-2 фермерлерибиз да кайрылып атышат. Тигилердин ошо мал сарайлары бар, жем каналары өрттөнүп кетти деп. Мынал азыркы биз барып келген жер бул совхоз берген үйлөр экен. Себеби булардын баардыгы совхозда иштеген адамдар экен. Эми кайсы бири сатып алган, кайсы бири сатып албаганын билбейбиз.
Сиздер барган аймакта өрт өчүптүрбү? Себеби маалымат каражаттарында өрт дале өчпөй күйүп атканын маалымдап атышат.
Ооба, көп жерлерде өчө элек экен. Эми бул адыр токойго жакын жер, айылдарга жакын жерлердин баардыгы өчүптүр. Бирок дагы деле түтөп атат. Мына биз азыр деле ошо шаардан карап отурабыз. Шаардын чекелери кара түтүн, бизде пожарныйлар свететпей атат. Даже МЧСнын самолеттору, вертолеттору учуп жүрүшөт. Пока Шабаканск районунда 13 км кыргыздар жашайт эле. Кечинде барып аларга бир 70-80 кыргыз барып жардам берип алардын үйлөрүн алып калдык. Бир 7 кыргыз жашайт эле. Алардыкына ошо соседтериникине бир экөөнүн кашасы күйдү, үйлөрүн күйгүзбөй алып калдык. Буюрса жакшы эле, элдин организованиясы жакшы. Мына эртеңден баштап күн помощь чогултуп буюрса ошол региондорду бүт кыдырабыз. Кайрылган адамдардын ошо Бейский райондон 37 адам кайрылыптыр. Ширинский райондон 2 кайрылды. Орджоникидзеден 1 кайрылыптыр. Алтайский райондон 3 адам кайрылды. Ушабакандан 5 адам. Бирок Ушабаканда чоң поток болуш керек. көңүл жазып эми кайрылса керек. Бул биздерге бизге мына кыргыз экенин билип биз барып кабар алып аткандагылар.
А жалпысынан Хакасияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны канча?
Граждан Россия болуп отуруп, кыргыз орус жараны болуп отуруп, өзбек татар тажиги болуп отуруп, где-то 12,000 чукул адамдар жашайт бул жерде. Граждан менен граждан эместер чогуу болот.
Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү кайсы тармактарда иштешет?
Басымдуу бөлүгү соода саттыкта, стройкада, фермерский хозяйствода, лесной промдордо, ушул основной ошолор. Анан бизде интеллигенция, врачтарыбыз көп, мугалимдерибиз бар, вуздарда, эми медицинский коллегияда иштешет.
Хакасиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири Азиз Чекеров менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Эсиңиздерге сала кетсек, Сибирдин түштүгүндөгү республикада 2 күндөн бери өрт уланып жатат. Хакасияда чукул кырдаал абалы жарыяланды. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардан учкай мазмуну. Казакстанда суу ташкындан жолдор жабылып, эл көчүрүлдү. Казак өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде, бүгүн Акмола, Чыгыш Казакстан, Павлодар, Караганды облустарын көздөй кеткен ири жана майда жолдордун көбү жабылды. Кыргызстандын мурдагы каржы министри Ольга Лаврова кызматтан кетишинде саясий негиз жок деп бүгүн билдирди. Пентагондун басма сөз катчысы Марк Райт билдиргендей, Кошмо Штаттар Балтика деңизинин үстүндө 7-апрелде болгон инцидент боюнча Орусияга нааразылыгын дипломатиялык каналдар аркылуу жолдоду. Нобель сыйлыгынын лауреаты германиялык жазуучу Гюнтер Грасс бүгүн 87 жаш курагында дүйнө салды. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк сиздер Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Бир аптада өкмөттүн карамагындагы 3 жетекчи кызматынан кетти. Айрыкча финансы министринин өз каалоосу менен кетиши коомчулукта мамлекеттик жетекчинин жоопкерчилиги тууралуу талкууга жем таштады. Айрым депутаттар ушул өңдүү жагдайларга жол бербеш үчүн өкмөттүн курамын түзүүдө премьер министрге толук ыйгарымдуу укук берүү керек деп айтышууда. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов улантат.
Өткөн аптадагы мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөн Ирсалиевдин иштен алынышы, Кыргыз Алтын жетекчиси Токон Мамытовдун отставкага кетиши өкмөт башчы менен кайчы пикирлердин улам болгонун, бул кызматтык чегинүүлөр кумтөр маселесине тиешелүү экени бештен белгилүү. Деген менен ишемби күнкү Ольга Лаврованын каржы министрлик кызматынан баш тартуусу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрыкча Лаврованын Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдындагы Кыргызстандын милдеттенмелери толук аткарылып бүтө электе. Айрым социалдык төлөмдөрдөгү каржы кенемтилер курчуп турганда кызматтан чегиниши мамлекеттик жетекчилердин эл алдындагы жоопкерчилиги тууралуу талкууга жем таштады. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Кыргызстанда министрлерди жана башка өкмөттүк жетекчилерди тандоодо кадр саясаты таптакыр төмөндөп, саясий партиялардын айрым бийлик жетекчилердин кызыкчылыгы биринчи орунга чыгып калууда дейт.
Билип кетип атканда бири бирине иш өткөзүп берген маселе дагы илгери акт приемки передачи, приемственность программ деп бир өнүгүү программа кийинкиге өтүп атканда ошону эле андан ары ишке ашыралык деген. Азыр бир министр келет да кыйын болгозуп мен жаңы программа түзөм деп коет, башкасы келет дагы бирөөнү түзөм деп коет. Ой, ишке ашыра албай калдым, мен убактым жетпей калды деп коет, кетип калып атат. Ошон үчүн бүт баары мен жанагы эле айткан нерсеге кайра келсек калат да, келип атканда биз эмне жасайбыз, эмнеге жетишебиз дегенди талкуулабасак, кетип атканда жакшырабы деп ойло кете беребиз да, эмнени талкуулайбыз анда.
Мурдагы каржы министри өзүнүн кызматтан кетүүсүн ашкере саясатташтыруунун кереги жоктугун айтып, бул кызматка чакыруу аркылуу келгенин, анын алдына коюлган Кыргызстандын бюджетиндеги таңкыстыкты кыскартуу жана каржылык жагдайды турукташтыруу ташырмалары коюлганын, учурда алар аткарылганын белгиледи. Деген менен коомдук ишмер Эдил Байсалов акыркы 3 жылда бул кызматтын деңгээли кыйла төмөндөгөнүн белгилейт. Байсалов соңку жылдары өкмөт курамын түзүү толугу менен өзүнүн маанилүүлүгүн жоготту деген пикирде.
Мына ачыктан ачык аукцион конкурс өткөрүшөт, мына кимин министр болосуң деп жалпы мамлекетти шерменде кылдырышат да. Кээ бирлери болсо эле жөнөлөй эле жарым күндө эле буну коелук, буну коелук деп эч кандай мындай бир кадрлар менен иштеп мамлекет бийликтик жетекчиликти мындай өстүртүү, дайындоо, ошол приоритеттерди эч кандай ошол эске алынган жок да. Финансы министрлиги бул ар бир өлкөдө эң маанилүү, керек болсо премьер министр деңгээлинде эле, ошого барабар бир министрлик. Ал жерде ошол Кыргызстанды жакшы билген, улуттук өнүгүү приоритеттердин белгилөөчү адам керек да.
Ал ортодо айрым парламентчилер да өкмөт курамын түптөөдө премьер министрге толук ыйгарымды берүү керектигин белгилеп жатышат. Алардын бири Арнамыз фракциясынан депутат Эсенкул Исаков өкмөт бирдиктүү командадан куралышы керектигин тажрыйба көрсөттү деп билдирди.
Айтам да, андай болбойт экен, мына көрүп атабыз. Эгерде мамлекетибизди оңолуп иштесек, анда премьердин өзүнө биз толугу менен вето беришибиз керек. Кабыл алабы, албайбы, ошону гана укугубуз керек. Кабыл албаса, албетте ал аргументтеп айтыш керек. Жалгыз өзү премьер, анан калгандары башка жактан келип сборный болгонсо анан бирдеме деселе, а менин өзүмдүн крышам бар, фракциям бар деген сөздөр болот экен да, ачык айткандачы. Эми мунун баары тең туура эмес түзүлүш да.
Саур Абдымомунов, Азаттык.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк келаткан жума күнү премьер-министр Жоомарт Оторбаевдин сунушун талкуулаганы турат. Өткөн аптада өкмөт башчы кумтур маселесин Кыргызстандын кызыкчылыгында чечүүнүн жаңы жолун сунуштаган. Буга Британиялык ишкерлердин Центера Gold компаниясынын жетекчилигин алмаштырууну сунуштаган кайрылуусу себеп болгон. Өкмөт кызыктар болуп жаткан Центера Gold'тун директорлор кеңешине келе турган ыктымал жети талапкер кимдер жана алардын кандай кызыкчылыктары болушу мүмкүн? Бул суроолорго кабарчы Бакыт Асанов жооп издеди.
Центера Голд боюнча премьер-министр Жоомарт Оторбаевка кат жолдогон британиялык ишкерлер Мартин Грэхэм жана Лорд Гленвильям Oracle Capital Group компаниясын жетектешет. Мындай маалыматты Азаттык аталган компаниянын Лондондогу кеңсесинен тастыкташты. Компаниянын өкүлү Антон Давиденконун билдиришинче, аталган жарандар каржы тармагында ийгиликтүү иш алып барган белгилүү адистер.
Мартин Грэхэм башкармалыктын башчысы жана байкоочу кеңештин төрагасы, ал эми Лорд Гленвильям байкоочу кеңештин мүчөсү. Ошондой эле бул адам биздин компаниянын алдындагы кайрымдуулук фондду да жетектейт. Ал эми аларды ири ишкер же ишкер эмес деп мен баа бере албайм. Алар өз иштеринде мыкты адистер. Алар тууралуу сайтта көрсөтүлгөн маалыматтардын баары туура.
Та информация, которая у нас на нашем сайте находится, она является официальной.
Компаниянын расмий сайтындагы маалыматка караганда Oracle Capital Group инвестициялык консалтинг активдерди башкаруу боюнча кызмат көрсөтөт. Мартин Грэхэмдин Лондон экономикалык мектебинин бүтүргөндүгү жана Лондон фондулук биржасында узак мезгил эмгектенгендиги да сайтта көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Лорд Гленвильям кеңсеси Лондондо жайгашкан Евразия Дирлинг Компани мунай компаниясынын жетектери да белгилүү болду. Бул компания Орусияда мунай өндүрүү тармагында иш алып барат. Премьер-министр Жоомарт Оторбаевка аталган эки адамдан 30 мартта кат келген. Алардын негизги максаты Кыргызстандын Центера Голдтогу 33% акциясына дагы 18% акцияны кошуп 51% акцияга ээ болуу менен Центеранын жетекчилигин алмаштырууну сунуштаган. Аталган эки адамдын сунуштоосунун негизинде премьер-министр Оторбаев Центера Голдтун директорлор кеңешине дагы 5 чет өлкөлүк адамдын талапкерлигин сунуштады. Алардын катарында Канадан жарандары Боб Букан жана Мария Черноволова, АКШ жарандары Питер Холодный менен Павел Скитович, Казакстандын жараны Диар Канашев болгон. Бул жарандардын басымдуу көпчүлүгү Орусияда олигархтарга таандык компаниялар менен кызматташкан адистер экендиги аныкталды. Бирок акыркы өкө Кыргызстанда кумтөр боюнча кызуу талкуулар башталганы, Центера Голд боюнча өкмөттүн сунушунан баш тартканы кабарланды. Бул сунуштоонун айынан кыргыз өкмөтүнүн ичинде да пикир келишпестиктер жаралып, мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөн Эрсалиев менен Кыргыз Алтындын башчысы Токо Мамытовдун кызматтан кетишин шарттады. Ошондуктан Оторбаев Центера Голдтун директорлор кеңешине сунуштаган чет өлкөлүк жарандар кимдер жана аларга ишенүүгө болобу деген суроо бүгүн кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланып жатат. Дал ушул маселеден улам кызматтан кеткен Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Токо Мамытов бул адамдар боюнча күмөндүү суроолор арбун экендигин айтууда. Мамытовдун жүйөсүндө чет элдик жарандар кимдер, алардын аркасында кимдер турушу мүмкүн деген суроолорго учурда кыргыз тарап жетиштүү жооп ала алган жок.
Маанилүү стратегиялык мааниге ээ болгон кумтор маселесин электронный интернет менен жазган, жазылып аткан же билбеген кайрылгандарын ошого эле чакырбай, сүйлөшпөй, азыр да маалыматтар келип атат, бирок болсо той отуруп алып вечеринкада эме пистолет менен аткылап бирөөнү жарадар кылыптыр. Экинчиси болсо чет өлкөнүн бир посолу менен жол кырсыгына бир чата карылашыптыр. Ушундай кишилер баягы Кыргызстандын анан кумтордун тагдырын чечебиз дегенге мен кичине ишенбей туруп анан ошон үчүн айттым чакыралы, угалы.
Бирок премьер-министр Жомарт Отурбаев өткөн аптада парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстандын укук коргоо органдары аталган адамдар боюнча маалыматты изилдеп жатканын, азырынча мыйзамга каршы келген иштери деле аныкталбагандыгын шаардана кылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Нарында Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө карата 2 күн мавлит кечеси болду. Анын алкагында концерттик программалар тартууланды. Шаардыктар 2 күн троллейбуста акысыз жүрүштү. Иш-чараны уюштурган жергиликтүү дин кызматкерлери менен Адип Башаты коомдук прогрессивдүү уюму бул иш-чараны коомдогу ислам дининин атынан жасалып жаткан терс көрүнүштөрдү жана салттуу исламга каршы терс маанайды азайтуу максатындагы саамалык деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Мавлит кечелерин нарындагы казияты менен бирдикте Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун нарындагы өкүлчүлүгү уюштуруп, ага облустун аймагындагы айылдардан келген дин өкүлдөрү катышты. Алардын бири Атбаши районундагы Казыбек айылынын имамы Молдалы Сасыков баштаган дин кызматкерлери диний сабатсыздыктан чыгып жаткан радикалдык маанайларды алдын алуу максатында 11-12 жаштагы балдар үчүн Мухаммед пайгамбардын өмүр жолун баяндаган ценка даярдашкан.
Жылга ушу балдарды алып келип пайгамбарыбыз жөнүндө эскерүү, пайгамбарыбызды таанытуу деген монологдорду даярдап келебиз. Бул жерде сөзсүз түрдө балдар баягы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламдын өмүр баянын билет.
Негизи шариатта пайгамбардын туулган күнүн белгилөө деген жок, бирок уюштуруучулар ушунун шылтоосу менен коомдо туура түшүнүктөрдү калыптоону максат кылып жатышат. Бул тууралуу Адеп Башаты коомунун нарындагы өкүлү Мирлан Умаров билдирди.
Көбүнчөсүн айрыкча жаштар исламды толук түшүнбөстөн туруп, үстүртөдөн гана бир өзүнүн ой пикири же болбосо өзүнүн кабыл алуусунун деңгээлинде гана түшүнүп, ошону дагы башка бирөөлөргө таңылуу болуп атат. Мисалы, эң эле жөнөкөй исламды жихад тарабынан гана кабыл алып, биз эмне башка жака барып жихад кылбасак, анда биз толук мусулман боло албайбыз деп жүргөн пикирдегилер да бар.
Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүмүнүн кызматкери Алтынбек Мухаммед Иса уулунун айтымында салттуу дин тууралуу коомдо туура маалымат берүү мамлекеттин дагы кызыкчылыгындагы иш.
Азыркы учурда бул диний экстремизмдин алдын алуу боюнча биздин бөлүм тарабынан көптөгөн иш аракеттер аткарылууда. Мисалга алсак, диний экстремизмдин Кыргыз Республикасында салттуу ислам менен айырмалары боюнча жер жерлеринде атайын иш чаралар уюштуруп, тегерек столдор өткөрүлүүдө. Азыркы учурда бул диний экстремизмдин таралышына биздин элибиздин ушул дин багытында сабатынын аздыгы болуп эсептелет деп ойлойм.
Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө арналган мавлит кечесинин алкагында Нарын шаарынын тургундарын 3 троллейбус 2 күн бекер ташыды. Бул акция Нарын казыяты тарабынан уюштурулуп, ар бир троллейбуска күнүнө 1000 сомдон төлөнүп берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кыргыз өкмөт башчысынын акыркы сунушу кумтур маселесин мурдагыдан дагы чиелеништирип, кынтыксыз чечим алуу саясий элитанын баш оорусуна айланды. Коалициялык көпчүлүк бул аптада кумтурду кайрадан талкуулай турган болууда. Өкмөт башчысынын ишкананы улутташтыруудан да, биргелешкен ишкана түзүүдөн да баш тартып, директорлор кеңешин алмаштыруу аркылуу Центранын 51% акциясына ээлик кылуу демилгесинин майнабы кандай болот? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул маселеге арналды. Талкууга Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчисинин милдетин аткаруучусу Кылычбек Шакиров жана экс юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Ушунан кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит кежи. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүбүздү улантып аялзат жана бүгүнкү кыргызстандык рубрикаларын сунуш кылабыз.